Laba rakops radio tavis upleba. Დილობშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება ეთერშია რადიო თავის უფლების ადამიანის პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი 16 აპრილია დღეს ორ შაბათი რადიო თავის უფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი 9 საათი ახლა და ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან
დილამშვიდობის. ქაბულში ავღანეთის დედაქალაქში დასრულდა შეიარაღებული შეტაკება მებრძოლებსა და სამთავრობო ძალებს შორის. მთავრობის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლების ავღანურ რედაქციას აცნობა, რომ უშიშროების ძალებმა კვლავ შეძლეს კონტროლი დაემყარებინათ კაბულის რაიონებზე, შირპურსა და დურალმანში, ეს არის ბოლო ორი რაიონი იყო, სადაც ჯერ კიდევ გრძელდებოდა შეტაკებები. კვირას მეამბოხეებმა ორგანიზება მოახდინეს თავდასხმების სერიისა და აფეთქებებისა ქაბულში და ასევე კიდევ რამდენიმე ქალაქში ავღანეთის დასავლეთით. თავდასხმის ობიექტები გახდა სამთავრობო შენობები, უცხოური საელჩოები, ასევე საერთაშორისო ჯარების ავტოკოლონა. ქაბულში სროლის შედეგად დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი და 17 მეამბოხე. უფრო ზუსტი მონაცემები იმის გათვალისწინებით, რომ ბრძოლები რამდენიმე საათის წინ დასრულდა, ჯერ არ არის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა მკვეთრად დაგმეს მეამბოხეთა ქმედებები. სირიაში ჩავიდა პირველი ჯგუფი საერთაშორისო დამკვირვებლებისგან, რომელიც შეესაბამება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც მიიღეს რამდენიმე დღის წინ და რომელიც ითვალისწინებს სირიაში 30 დამკვირვებლის ჩასვლას. მათი ამოცანა დააკვირდნენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის შესრულებას და დააფიქსირონ დარღვევები, რომელიც შეიძლება დაუშვან როგორც სამთავრობო ძალებმა, ისე შეერაღებული ოპოზიციის ფორმირებებმა. სირიელი უფლებადამცველების თქმით, ქალაქი ჰომსი კვლავ იბომბება ბაშარ ასადის ჯარების მხრიდან, დაიღუპა 6 ადამიანიო, ამბობენ ისინი. ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ ისინი მოქმედებენ თავდასხმაზე საპასუხოდ, როგორც თვითონ უწოდეს, ტერორისტული ჯგუფების თავდასხმაზე საპასუხოდ. იწყება ასევე, რომ ოპოზიციის მომხრეები თავს დაესხნენ პოლიციელებს ალეპოს პროვინციაში. ნორვეგიის დედაქალაქში ოსლოში დღეს იწყება პროცესი ანდერს ბრეივიკის საქმესთან დაკავშირებით, რომელმაც აღიარა 77 ადამიანის მკვლელობა გასული წლის 22 ივლისს მის მიერ მოწყობილი აფეთქებისა და შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. ბრეივიკს, რომელიც მომხდარის შემდეგ მაშინვე დააკავეს, ბრალად ედება ტერორიზმი და მასობრივი მკვლელობა. მიუხედავად იმისა, რომ ბრეივიკმა აღიარა ჩადენილი, ის ამბობს, რომ არ მიიჩნევს თავს დამნაშავედ, აცხადებს რა, რომ მკვლელობა იყო აუცილებელი მაშინ, როდესაც მისი აზრით ევროპაში ისლამის ექსპანსია დაიწყო. აღმოსავლეთ ტიმორში დღეს ტარდება მეორე ტური საპრეზიდენტო არჩევნებისა პირველი ტურის დროს, რომელიც 18 მარტს ჩატარდა. დამარცხება განიცადა ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ჟოზე რამუშ ორტამ. მეორე ტურში საკუთარი კანდიდატურები დაცვას ცდილობენ რევოლუციური ფრონტის ლიდერი ფრანსისკო გუტერეში და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჟოზე მარია დე ვასკონსელუსი. ორივე პოლიტიკოსი აქტიურად მიიღებდა მონაწილეობას აღმოსავლეთ ტიმორის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში ინდონეზიისგან, რომელიც საბოლოოდ 2002 წელს დასრულდა. მალის ქალაქ ტიმბუქტუში მოიტაცეს შვეიცარიის მოქალაქემ, ამის შესახებ უცხო ჟურნალისტებს აცნობეს ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა. შვეიცარელს, რომელსაც მხოლოდ სახელი ბეატრისით მოიხსენიებენ, ის ქალაქში რამდენიმე წელია ცხოვრობს, იცის რამდენიმე ადგილობრივი ენა და ქრისტიანი მისიონერია, არავინ არ აიღო პასუხისმგებლობა მოტაცებაზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას. მოდით ამინდის შესახებ გეტყვით, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი საქართველოში. Წვიმანდა ელჭექია, ნავარაუდევი დღეს ყველა იმ ქალაქსა და დასახლებაში, რასაც ახლა ჩამოვთვლი. ბათუმში პლუს 21 გრადუსი, სოხუმში 22, ფოთში 23 გრადუსია ნავარაუდევი, ქუთაისში 24 გრადუსი, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 23 გრადუსი, ამბროლაურშიც 23 გრადუსია ნავარაუდევი, ახალციხეში 20 გრადუსი, გორში 23, ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო, სიღნაღში 25 გრადუსი, რუსთავში 26 გრადუსი იქნება თელავშიც, გუდაურში პლუს 10, ბაკურიანში პლუს 15 გრადუსი. Тбилиси დღეს ნალექია მოსალოდნელი, ისე როგორც ყველა ადგილას, რაც ახლა ჩამოვთვალე. ჰაერის ტემპერატურა თბილისში პლუს 26 გრადუს მიაღწევს. 9:06 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ჯერ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს სამხედრო, ყოფილ სამხედრო კაპელანთან, მამა ისააკთან, რომელიც ერისკაცობაში ზაზა ფირცხალავა გახდა და აფხაზეთის ომში იბრძოდა თავის დროზე. ასევე ვილაპარაკებთ დღევანდელ პროგრამაში აჭარაზე, სადაც მეწყრული პროცესები გრძელდება და პრობლემას უქმნის არაერთ ოჯახს და თავისთავად საფრთხეა ბევრისთვის ალბათ. ასევე გაცემის მეორე ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო ჯარიმების გაორმაგების ინიციატივას, რომელიც მთავრობის ინიციატივა გახლავთ და სულ მალე პარლამენტი დაამტკიცებს, თუმცა არა მხოლოდ ამ საკითხს. ასევე ვილაპარაკებთ კვლევის შედეგებზე, რომელიც გამოაქვეყნა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დარღვევებთან მიმართებით, არა მხოლოდ, მაგრამ დარღვევებთან მიმართებითაც, და გენდერული დაყოფაც არის აქ საკმაოდ საინტერესო სურათია წარმოდგენილი. და ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება რობერტ იანტბელიძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის მძღოლი გზა სამართლის პრეზიდენტი. მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე და თქვენთან ერთად ბუნებრივია 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 კიდევ შეგახსენებთ მოგვიანებით. ასევე რევაზ საყევარიშვილისგან მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეების შესახებ. მას შესაძ მკთავაზობთ ინტერვიუს ყოფილ სამხედრო კაპელანთან, მამა ისააკთან, რომელიც ერისკაცობაში ზაზა ფირცხალავა გახდათ და მღვდლად გახდომამდე აფხაზეთის ომში იბრძოდა ბატალიონ გაგრის წევრად. მამა ისააკი 2008 წელს ერახში ვასიტის პროვინციაში განლაგებული საქართველოს შერაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის სამხედრო მოძღვარი იყო. ყოფილი სამხედრო კაპელანი ამჟამად ხელმძღვანელობს ახალი ეკლესიის სიმონ კანანელის სახელობის ტაძრის მშენებლობას, რომელიც აფხაზეთში დაღუპული მებრძოლების სახელზე შენდება. მამა ისააკს ტელეფონით დაუკავშირდა კობა ლიკლიკაძე. კობა 2008 წლის ივლისში იმყოფებოდა მივლინებით ერახში ქართული ბრიგადის განლაგებაში, სადაც ქართულ კაპელანს ფიცრული სამლოცველო ჰქონდა და ქართულ ჯარისკაცებს პირადადაც დაყვებოდა სამხედრო პატრულში. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ალკოტი იყო მართლაც ხელმისაწვდომი რა, სადრო ვინ რას დადებდა. აჟე ერთჯერ იყო, ვახსოვს, გავედით ბაზიდან, ეს მეოთხე ჩექპოინტი უნდა გადასულიყავით და გავედით ჩაიკეტა, ესე იგი ესა ქალაქი ჩვენი გადმიროდივედით იმას ჩექპოინტზე, ამასობაში ქალაქი ტერორისტებმა აიღეს ხო და უკან რომ ბრუნდებოდით ისე რომ გაიხსნა, დავბრუნდით უკან, დავბრუნდით უარა ისე ჩაიკეტა, იმიტომ რომ ისე ტერორისტებმა აიღეს. და იყო ასეთი ისიც, რომ უკან რომ ბრუნდებოდით ერთი გზით თუ და წასულიყავი და რაღაც შეიცვალა მარშრუტი, მეორე გზით, რომ იმ გზით წასულიყავით ჩასაფრებულებით
აი ესეთ ექსტრაორდინალურ სიცოცხლის რისკთან დაკავშირებულ ვითარებაში რას ეუბნებოდით ჯარისკაცებს? მათ ჭირდებოდათ რაიმე, თქმა თქვა, თქვენი
რა თქმა უნდა
ჭირდებოდა თქვენი გამხნევება?
ეს ადამიანი რომ უკვე ერთი აფეთქდა, მეორე აფეთქდა, ის ამდენი თან ამერიკელებთან იმდენი ის იყო ნახრია მაგას აფეთქებები ჩვენთან ის შეწევლით მართლა რომ აი სასწაული იყო და თვით ამერიკელებიც მერე ცდილობდნენ რომ ჩვენთან ერთად გასულიყვნენ იმაზე ბორიგეობაზე და ერთად აი ეკიპაჟი ერთად რომ წასულიყვნენ იყო შემთხვევა როდესაც ეკიპაჟს ვაკურთხებდი ამერიკელებიც იდგებოდა თვითონ და არათუ ამერიკელები არამედ არაბებიც იდგებოდა და რომ ვასხურებდით ყავს ხოულობდნენ რომ ჩვენ მანქანასაც დასხურეთ ყალიო ასეთი შე. როგორ არა დასლაპარაკობთ ახლა? ახლა დასაბულობა თავისთავად პირველი საათად ადამიანს რო გაუჭირდება და უჭერს ხო იმ დროს ახსენდება ყველაზე მეტად მაშინ ახსენდება ხერ და მაშინ უფრო გაძლიერებულად ლოცულობ. და თავისთავად მოდიოდნენ და ახსენებას დაბარებდნენ და ვაზიარებდნენ. და რა თქმა უნდა ახლა იყო ისეთი სიტუაციები სადაც ну, пирогები არ იყო უბრალოდ აი კადისდან გამომდინარე სუხოი პაიოგი ქონდა და ყველაფერი არ იყო სამართლობა და ისეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში მაგის საშუალებაა. თავარია რომ ახსარებას აბარებდნენ და ეზიარებოდნენ.
мама ისაკ თქვენ პერიოდში როცა თქვენ იყავით თქვენს ქვედანაყოფთან ერთად ერახში თუ დაიღუპა მაშინ ჯარისკაცი და როდესაც ჯარისკაცი იღუპება აი ხო და აი როცა ჯარისკაცი დაიღუპა მაშინ რა ხდება როგორია სამხედრო ნაწილის დამოკიდებულება ფსიქოლოგიური მდგომარეობა რა შეიძლება რა შეუბნებოდით ხოლმე რა შეუბნებოდით მაშინ мама ისაკ
ნუ ვამხნევი თავისთავად იყო ეს ჩვენ ვიყავით ბაზაზე, ცენტრალურ ბაზაზე ვიყავით, ისე რომ დარეგეს ერთ-ერთი ქილიარის ბაზა იყო ასეთი, სადაც აფეთქდა, ჩამოვარდა სტარიადი და ამ დროს ორი ბიჭი დაიღუპა, თუაცები და ერთი დაიჭრა, თუ ორი დაიჭრა. ხო და ჩავედით სასრაფოდ, გადავწვიდით იმ ბაზაზე. და იქიდან მერე სადაც დაიღუპა ის გადავწვიდი და მერე იქიდან გადავწვიდით უკვე ბაღდადში გადაყვანილი იყო ჰოსპიტალში მოვიდა ხოლმე ის დაჭრილი ის ჯარისკაცი მერე სხვათაშორის ამერიკელებმა იქ მოაწყვეს ჩავედით ჩვენ პანაშვილი ჩვენ გადავიხადეთ ნუ ახლა თავისებურად იქ ცოტა განსხვავებული საქ ჩვენგან განსხვავებული და ლაგენტი და სხვანაირად იმაშებიან და ნუ ანუ ამ ეს ორი ბიჭის პატივი მიაგეს ამ ორ ჯარისკაც დაღო
სანამ გადმოასვენებდნენ мама ისაკ მანამდე რაღაცნაირად ახსრულდა ის საეკლესიო რიტუალი რაც ასე თქვენ აკეთებთ შეულებრივად
რა თქმა უნდა მაგრამ როგორც ვითვალებულები ჩვენ არ ყოლია მე ისი დედაპირი ხო ის გერმანიაში გადახავს დედაპირ და მე ის გერმანიიდან ასვენებდნენ მე როგორც ვიცი და მიცვალებული ჩვენ არ გინახია ეს ის შევა უკვე ბორგში და ის უკვე უკან იქ ახდება მაგის იძებული გერმანიაში ასვენებენ იგიდან და მე გადმოასვენე საქართველოში.
мама ისაკ მას შემდეგ რაც თქვენ სამხედრო სამსახურიდან გამოხვედით და სასულიერო მოღვაწეობას ახლა შეულებრივად აგძელებთ თუ ხვდებიან თქვენი ყოფილი მებრძოლები თქვენი ყოფილი სულიერში.
ახლა საქართველოს სტიქაროსები როგორ არა რა სტაბაროკო ურთიერთობა ზებაგათად არ გამიწყვეტია და დღესაც ფურთი პირველ ბრიგადას განსაკუთრებით და არაბატო პირველ ბრიგადას ხალს ახლობლები მეგობრები სამინისტროში მუშაობენ აკადემიაში არიან ნუ ყველა იმაში ყველა რანგის იმაში ურთიერთობა დღესაც ამბობდა აკაც სადასავარ ახლა წირავ გუდანში წინა კერიო კათალიკოსის სახელობის ეკლესიაში აკაც დამოდენიმე სტიქაროსანი მყავ საფხედრო რომლებიც რო მოიცლია როდესაც უკვე თავისუფლებდნენ სამსახურიდან მოდიან და ჩაულებდნენ სტიქაროსებენ
мама ისაკ როგორც სასულიერო პირს როგორც ადამიანს რა მოგცათ სამხედროებთან ერთად გატარებულმა წლებმა საქართველოსში თუ ერახში?
ნუ ახლა ჩემთვის ეს უცხო არა, იმიტომ რომ мама სამხედროებში მოკავდა, მე ჯარი გამოვლენი მქონდა აფხაზეთის ომის გამოვლენი მაქვს, დაჭრილიც ვიყავი, ასე რომ ჩემთვის ეს უცხო არ იყო, უცხო გარემოში არ მოხვედრილი.
мама ისაკ ახლა თქვენ რო აგზელებთ მოღვაწეობას, მაინც ჯართან პირდაპირ არა, მაგრამ ერიბა შეხება გაქვთ. იმ თვალსაზრისით რო აი თქვით რომ ახსენებთ ახალ ტაძარს დაღუპული ბიჭების სახელზე. გითხარით ორი ოდი სიტყვა, რა ტაძარია ეს და სად იქნება?
ეს არის სიმონ კანანელის ტაძარი, ანუ ეს იქნება მეტოქიონი, რომელიც იქ ახალ ათონში არის, აფხაზეთის ტერიტორიაზე. და ამას, ნუ, რადგანაც ვეტერანი ვარ ამ აფხაზეთის ომის მონაწილე, თვითონ ბიჭებმა თხოვეს, რომ მე უფროსორე პატრიარქს გადავიდა თხოვდით, რომ მე დავენი, ნუ, ჩემი თავი მოითხოვეს რა. აქედან გამომდინარე, ვარი არ მითხრია.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ მამა ისააკთან, არის კასობაში ზაზა ფირცხალავასთან, რომელსაც კობალი გლიკაძე ესაუბრა ტელეფონით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას, 9 საათი და 15 წუთია. დღევანდელ ამბებზე კეთყვით. დავიწყებ უცხოეთის ამბები. დღეს ოსლოში ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი გამართება. დღეს უკრაინის პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით ჩადის იორდანიაში. ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი სომხეთში ვიზიტს იწყებს დღეს. დღეს ნიუ-იორკში გამოცხადება პულიცერის პრემიის ლაურეატები, პრემიის გამარჯვებულები და ასევე ფინალისტები. საქართველოს რაც შეეხება, ბევრი არაფერი მაქვს თქვენთვის სათქმელი დღევანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით. წინასწარ დაგეგმილი როგორც ჩანს არაფერია. გეტყვით იმას, რომ დღეს აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით თბილისში მუნიციპალური ავტობუსები სასაფლაოების მიმართულებით უფასოდ იმოძრავებს. რაც შეეხება მეტროპოლიტენს, ინტერპრეს ნიუსი თბილისის მერიის ცნობას ავრცელებს, რომ მეტროპოლიტენით უფასოდ სარგებლობის შესაძლებლობა იყო შაბათ-ღამიდან გუშინ 15 საათამდე, დღეს კი 8-დან 18 საათამდე სასაფლაოებზე გასვლის მსურველებს 80-მდე მუნიციპალური ავტობუსი მოემსახურება უფასოდ. კერძოდ მუხათ გვერდისა და ვაშლიჯურის სასაფლაოების მიმართულებით ავტობუსები გავლენ მეტროსადგურ დიდუბის ზედა ტერიტორიიდან, სადგურის მოედნიდან და მარჯანიშვილიდან, კუკის მიმართულებით დელისიდან, საბურთალოს სასაფლაოს მიმართულებით სარაჯიშვილიდან, თბილისის ზღვის მიმართულებით და ჭიჭინაძის ქუჩა კორპუს 25-დან ველის მიმართულებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას დღეს დილით 9 საათი და 17 წუთი ახლა. ახლა აჭარის შესახებ. აჭარის მაღალმთიანეთში მეწყრული პროცესები გრძელდება. შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ დღვანში ტყიდან ჩამოწოლილ მამასამ რუბენ ფუტკარაძის საცხოვრებელი სახლი დააზიანა. შვიცულიანი ოჯახი ამ დროისთვის უსაფრთხო ადგილასაა გადაყვანილი. სტიქის ზონას გეოლოგები სწავლობენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
ფუტკარაძეების ოჯახის ყველაზე უფროსი წევრი გამთენიისას ხმაურმა გააღვიძა. შუახევში სოფელ დღვანის ყველაზე მაღალწერტილში მდებარე სახლთან მეწყერი ჩამოწვა. მეწყრული პროცესის ინტენსივობის გამო სპეციალისტებმა სახლში შეღწევა ვერ მოახერხეს. შვიცულიანი ოჯახი უსაფრთხო ადგილასაა გადაყვანილი. შუახევის გამგებელი ნუგზარ ამაღლობელი დაზარალებულებს დახმარებას დაპირდა.
რაიონის გამგეობის მთავრობის სიმედი მაქვს, რომ ღიათის ქვეშ არ დამტოვებენ და რაღაცას დამეხმარებიან. ხუთი შვილი მყავს, ცილესროლები, ყველაზე უფროსი შვილი მყავს მეექვსე კლასში.
2000 წლიდან ოჯახიებული უფროსეობის შემწეობას და ჩვენ მზადვართ ხელისუფლება შესაძლო დახმარება აღმოუჩინოთ უახლოეს პერიოდში ამ ოჯახს. ეს იქნება ადგილის მონაცვლება საცხოვრებელი სახლის გადატანით თუ სხვა საცხოვრებელი ფართის დაკმაყოფილების მიზნით.
აღნიშნულ ადგილას ფუტკარაძეები ბოლო რამდენიმე წელია ცხოვრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ მსგავსი შემთხვევა არ ახსოვთ. როგორც აღმოჩნდა სოფელ დღვანში, მეწყერი აქამდე მხოლოდ ერთხელ 54 წლის წინ ჩამოწვა, რის გამოც შემთხვევის ადგილიდან მაშინ 7 ოჯახი გაიხიზნა. ადგილობრივების დაკვირვებით ბუნებრივი პროცესების გააქტიურება ჰაერის ტემპერატურის მატებამ და თოვლის ინტენსიურმა დნობამ გამოიწვია.
ზევით არის სათიები, ამ დღესდღეობით თოვლი კიდევ დევს. ეს გამოიწვია სადაც თოვლის დნობა დაახლოებით 1 მ გრამობაში დაახლოებით მეტრ თოვლი გადნა. ამას გამოიწვია ნიერების აღდგება და ღვასოფი. ამას მოხსენ შედეგი.
მეწყერმა სოფლის ერთ-ერთ უბანში საავტომობილო გზაც ჩახერგა. სტიქიის ადგილას მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა საგზაო დეპარტამენტის ტექნიკა. სოფელ დღვანში გარემოს დაცვის, გეოლოგიის და აჭარის სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. ეკოლოგიური თვალსაზრისით საშიშ ზონას გეოლოგები დეტალურად შეისწავლიან.
თლიანად გამიტარდა და თლიანად წამოვიდა, თქვა არა მარტო ამ ერთ ოჯახს და არა მარტო ცენტრს იქ რამდენიმე ოჯახს შეექმნება საფრთხე და გადასაყვანი გეყოლება სხვა უსაფრთხო ადგილას. ამ მუშაობა მიმდინარეობს, საგზაო ჩართულია, ჩვენ წამოსულივართ ახლა შავისწავლი და მოშემოხაზავთ იმ წითელ ზოლს, საიდანაც ეს პროცესი აქტიურია და ამ მდგომარეობასაც და აქედან გამომდინარე უკვე საბოლოო დასკვნა შემდგომში დავდებთ უკვე თავრობას სახების გამგეობას ამგებელს მივაწყდით.
დეპარტამენტ მუშაობს ხუთივე მუნიციპალიტეტში უნდა ერთგვას თოვლის მასიური მოვლასთან ერთად. ხშირია შემთხვევები მეცხრული პროცესების განვითარებისა, განსაკუთრებით უნდა ერთგვას ქედის ვახევისა და ხულის მუნიციპალიტეტში. თუმცა უყურადღებოდ არც ერთი კუთხე, არც ერთი მეცხრული კერა ჩვენს მიერ არ დარჩენილა. ყველა მიმართულებით მიმდინარეობს სამუშაოები.
ბოლო 10 დღის განმავლობაში შუახევის მუნიციპალიტეტში მეწყლის მეხუთე შემთხვევა დაფიქსირდა. მეწყლული პროცესების პრევენციის მიზნით საფრთხის შემცველ უბნებზე გეოლოგები კვლევას გაზაფხულის ბოლომდე გააგრძელებენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ზუგდიდზე, ზუგდიდის ისტორიულ ბოტანიკურ ბაღს სულ მალე რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება. რა მდგომარეობაა იქ ახლა ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში? რადიო ათინათის კორესპონდენტია შონიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
ზუგდიდში დავით დადიანის რეზიდენციის დეკორატიული ბაღი, რომელიც 80-მდე გვარის მრავალი სახეობის ხეს, ბუჩქსა თუ მცენარეს ითვლის, იქნება ეს ძვირფასი სუბტროპიკული ჰიმალაის კედარი, კანარის ვერხვი, მაგნოლიის 600-მდე სახეობა თუ სხვადასხვა სახის მუხა, ეს ყველაფერი არასრული ჩამონათვალია, მხოლოდ იმ მდიდარი მონაგარის, რომელიც ზუგდიდის დადიანისეულ პარკში ხარობს. ერთდროს ქალაქის მთავარი დეკორაცია სადღეისოდ რიგი პრობლემების გათვალისწინებით ძირეული გადაგვარების საფრთხის წინაშე შეტყას. 1997 წლამდე ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი სამეცნიერო ცენტრს ექვემდებარებოდა. ცენტრის გაუქმებისთანავე ბაღი უპატრონო დარჩა. დადიანისეული ბაღის ყოფილი დირექტორი რუსლან ლატარია გულის ტკივილით გვეყვება იმის შესახებ, თუ როგორ განადგურდა ბაღი. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღს სადღეისოდ მუზეუმის დაცვა 24 საათის განმავლობაში აკონტროლებს. შენობა, რომელიც უშუალოდ პარკის შიგნითაა განთავსებული, გაპარტახებულია. ერთადერთი, რაც დადიანისეული ბაღისთვის ადგილობრივი ძალებით ხერხდება, გზის და ბილიკების დასუფთავება. რუსლან ლატარიას თქმით, ბაღის რეორგანიზაციას 900,000 სჭირდება. ქალაქის მკვიდრნი რადიო ათინათან საუბრისას ბოტანიკური ბაღის სავალალო მდგომარეობას გამოეხმაურნენ.
რო ვადარებ მაშინდელ დროს, ახლანდელთან გული მწყდება, როდესაც წვიმს, მაშინ იქ ტალახია, წვის გუბეები დგება, ხეები საშინელ მდგომარეობაშია, ჭადრების ხეივანი რო არის 50%-ზე მეტი არის დაავადებული. მაშინ აგრონომები იმას მკურნალობდნენ, შეწამლა მიდიოდა, იქ არის ისეთი უნიკალური ხე, პიანინოს ხეს რო ვეძახით, აი იმ ხეს რო ავხედე, უკვე ის ხე არის სავალალო მდგომარეობაში.
ალბათ ქალაქის ხელმძღვანელობას არ ყოფნის, არ ვიცი, სახსრები არ ყოფნის, თუ უბრალოდ ხელები არ მიუწვდებათ იქამდე, რომ ელემენტარული წესრიგი დაამყარონ, სისუფთავეები არ იყოს ეს გარჩევების ადგილი, გარეყოლივით არის რაღაც ველურ ადგილს დაემსგავსა, წეს დაემსგავსა.
ეკალ ბარდად არის ქცეული ბოტანიკური ბაღის უკანა მხარე განსაკუთრებით.
პირად საუბარში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე რუსლან კილასონია აცხადებს, დეკორატიული პარკი დღემდე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის და განკარგვის უფლებაც შესაბამისად მათი პირადი მოვალეობაა. მანამ სანამ უფლება მოვალეობის გადამოწმებით არიან დაკავებულნი ზემორეუწყებებში, დადიანისეული ბაღის უნიკალური სიმდიდრისთვის სადღეისო ცუდად გადახალისებული მდგომარეობა მეტად საშიში და სავალალოა. თიე შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმოგვიძებ გადაცემას თემით, რომელსაც ჩვენ მეორე ნაწილშიც მიუბრუნდებით. ეს არის საგზაო წესების დარღვევისთვის ჯარიმების გაზრდის ინიციატივა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით იზრდება. დარღვევისთვის გათვალისწინებული ჯარიმების მოცულობა მთავრობის საპარლამენტო მდივნის განმარტებით ცვლილება, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში შედის, მიზნად ისახავს მოძრაობის მოწესრიგებას და უსაფრთხოების გაზრდას. საინტერესოა, რომელი დარღვევისთვის რათან ხის გადახდა მოუწევთ მძღოლებს და რას ფიქრობენ ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივაზე. ჯიმ შერეხუაშვილს მოუსმინეთ.
გიორგი ცინცაძე ავტომობილს 18 წლიდან მართავს. 40-წლიანი გამოცდილების მქონე მძღოლი ამბობს, რომ მოძრაობის წესებს იშვიათად არღვევს, თუმცა ამის მიუხედავად არიწონებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას, რომელიც მთელი რიგი დარღვევებისათვის ჯარიმების გაორმაგებას ითვალისწინებს.
ძალიან გამკაცრებულია. ეს ახლა 200 ლარი ჯარიმა მეორე განმეორება ხერძულა ხაზის თან თბილისში მოძრაობისთვის, ხო? ეს ისმის ნიშანს, რომ ეს ხერძულა ხაზი ახვიოდა სახლში წაიღო რა. იგივე ახლა 50 ლარი ჯარიმა მე აქედან რო გავდივარ და მოხოვის ნიშანი არ ჩავრთე და უშუალოდ აი ამისთვის 50 ლარი ჯარიმა კი უნდა იყოს ჯარიმა, მაგრამ ეს ძალიან დიდია რა.
ჯარიმები მართლაც დიდია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ღერძულა ხაზის გადაკვეთისათვის ჯარიმა 50 ლარის ნაცვლად 100 ლარი იქნება. წლის განმავლობაში მეორედ გადაკვეთისათვის მძღოლს 200 ლარის გადახდა მოუწევს. 50 ლარით დაჯარიმდება გზის სავალნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებათა განლაგების, მოძრაობის დაწყების და მანევრირების წესების დარღვევა. საავარიო ვითარებისათვის საცობის შექმნისათვის ჯარიმა 100-დან 200 ლარამდე გაიზრდება. საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის განმარტებით ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში შესატანმა ამ ცვლილებებმა რადიკალურად უნდა შეცვალოს საავტომობილო გზებზე არსებული ვითარება.
საქართველოში 2011 წელს გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობისა და ღერძულა ხაზის გადაკვეთის 1311 შემთხვევა დარეგისტრირდა. ამ შემთხვევებიდან ღერძულა ხაზის გადაკვეთა და გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობა არის ურთიერთკავშირში და როგორც სტატისტიკიდან ჩანს, საწუხაროდ დაბალმა 50 ლარიანმა ჯარიმებმა ვერ გამოიღო სასურველი შედეგი. ამიტომ მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავამკაცროთ ეს ჯარიმები.
გია ხუროშვილის მიერ გახმოვანებულ ამ ინიციატივას აღფრთოვანებით არ შეხვედრია საქართველოს ეროვნული საავტომობილო ფედერაცია. თუმცა მისი პრეზიდენტი მეულუდ მელაძე ამბობს, რომ მძღოლებმა მართვის დაბალი კულტურის გამო ხელისუფლებას არჩევანი არ დაუტოვეს. მელაძის თქმითვე, ვითარება ვერც ფედერაციის მიერ ჩატარებულმა საგანმანათლებლო ღონისძიებებმა შეცვალა.
ის რომ მძღოლების დაცვა შეგვეძლოს, ის რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოს, ის რომ მარტო ჩვენ თავზე არ ვიფიქროთ, არამედ სხვაზეც ვიფიქროთ და ეს ჯამში ქმნის საცობებსაც და გინდა საგზაო შემთხვევებსაც, ანუ კულტურაზეა უფრო ყველაფერი მაინც მიდის იქ. ის რომ ჯარიმები გაიზრდება, რა თქმა უნდა, ცუდია ის, იმიტომ რომ ჩვენ ჯიბეს შეეხება, მაგრამ სხვა გამოსავალი ამ კონკრეტული სიტუაციიდან უბრალოდ ფიზიკურად არ არის. ის რომ ჩვენ ჯიბეს შეეხება, მოგცემს იმის საშუალებას, რომ რაც შეიძლება ხილად ვიყოს დარღვევებთან.
მეულუდ მელაძის ამ გაფრთხილების საწინააღმდეგო არაფერი აქვს ფსიქოლოგ რამას საყვარელიძეს, თუმცა ის მიიჩნევს, რომ მხოლოდ სასჯელის გამკაცრება პრევენციის ეფექტიანი საშუალება ვერ იქნება.
იმ ხელასივრცე თბილისში სამოძრაო ტრანსპორტისთვის არ არის, რომ ხაზის გადაკვეთაზე ამხელა ჯარიმა დააყენო. მეთუმეტეს, რომ ავარიული სიტუაციები ამის გარეშე იქნება უფრო მეტი, ვიდრე ხაზის გადაკვეთით. ანუ მარჯვნიდან ვიღაცა გისწრებს და ამიტომ იძულებული ხარ ხაზისკენ წაიწიო და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის გათვალისწინების გარეშე ამხელა ჯარიმების დაყენება არაფერს არ იზამს, იმიტომ რომ ეს პირობები ხო არ შეიცვლება. კანონები უნდა იყოს სამართლიანი. ანუ თუ კანონის შესრულების პირობებს თუ შექმნი, მერე სამართლიანია მოითხოვო კანონის დაცვა.
რამაზ საყვარელიძის თქმით, ასევე სამართლიანობა მოითხოვს უკეთესად იყოს ორგანიზებული და მოწყობილი პარკირებისათვის განკუთვნილი ადგილები, რაც თბილისელ მძღოლთა დაჯარიმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. თუმცა გიორგი ცინცაძე 40-წლიანი გამოცდილების მძღოლი მიიჩნევს, რომ უმთავრესი პრობლემა მაინც გზების გადატვირთულობა და მისგან გამომდინარე დარღვევებია.
ესეგე როცა არის საცობი არის ქალაქში და იმ საპიკის საათი როცა არის, მაშინ ყველა მანქანა, ესეგე 50% მანქანების მას მესამე ხაზში ვინც ადგას, მას შეიძლება მოუწიოს, აი ოდნავ შეეხოს ღერძულა ხაზს. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჯარიმა უნდა იხდოს კაცმა და ნუ ახლა დღევანდელი ჩვენი ხელფასების პირობებში ამ ჯარიმების გადახდა ეს ნიშანი მანქანა დააყენენ და ცალი ფეხით იხტუნავენ 100 კილოგრამი ქალაქში.
მძღოლის ერთ-ერთი მძღოლის სიტყვები დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუაშვილმა მოამზადა. თემას მიუბრუნდები ჯარიმების გაზრდის საკითხს გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. რევას საყევარიშვილს მოუსმინეთ ეკონომიკის ამბებით.
სხვა საერთაშორისო დონორების და საფინანსო ინსტიტუტების კვალდაკვალ საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი აზიის განვითარების ბანკმაც გააკეთა. ბანკის ექსპერტების გათვლით წლეულს საქართველოს ეკონომიკა 6%-ით, 2013 წელს კი 6.3%-ით გაიზრდება, რაც დაახლოებით იმავე მოცულობის ზრდაზე მიანიშნებს, რასაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი და საქართველოს მთავრობას პროგნოზირებენ. აზიის განვითარების ბანკი დაახლოებით ამავე დერეფანში თვლის საქართველოს მოსალოდნელი განვითარების ინდექსს. მიუხედავად იმისა, რომ შარშან საქართველოს ეკონომიკურ მაზრდამ 7% შეადგინა, აზიის ბანკი მიიჩნევს, რომ წელს ეკონომიკის ზრდის ტემპი შენელდება და ეს ცენტრალური აზიის და კავკასიის რეგიონში, ასევე ევროზონაში ეკონომიკების ზრდის შემცირებით იქნება განპირობებული. უფრო ზუსტად, აზიის განვითარების ბანკი მიანიშნებს, რომ საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პერსპექტივა დამოკიდებული იქნება რეგიონის ძირითადი მოთამაშეების, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, რუსეთის და თურქეთის სახელმწიფოებში არსებულ სიტუაციებზე. ამ ქვეყნებისა და ასევე ევროზონის ეკონომიკებში ზრდის ტემპის შემცირება კი გამოიწვევს საქართველოში ექსპორტის და ფულადი გადარიცხვების შემცირებას, რაც განაპირობებს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის სწორედ იმ მოცულობის ზრდას, რაზეც ვთქვით, 6-დან 6.3%-ამდე, ანუ შარშანდელი მაჩვენებელი ვერ განმეორდება. რაც შეეხება სხვა მაჩვენებლებს, ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი მიიჩნევს, რომ სამომხმარებლო მოთხოვნის დაცემის ფონზე საქართველოში ინფლაცია 4.8%-ის დონეზე იქნება წლეულს, 2013 წელს კი 6.2%-ამდე გაიზრდება, რასაც მსოფლიო ეკონომიკის ზრდა განაპირობებს. თუმცა თუ ამის პარალელურად არ მოგვარდა არსებული სისტემური პრობლემები, ეკონომიკის ზრდის შეფერხება სხვა საფრთხეები გაუჩნდება. ყველაზე სერიოზულ პრობლემად აზიის განვითარების ბანკი სისტემურ უმუშევრობას მიიჩნევს, რომლის თვალსაზრისითაც საქართველოში ბოლო წლებში არსებითი გარდატეხა არ მომხდარა.
ეს იყო რევას საყევარიშვილი, 9:31 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ავღანეთის დედაქალაქში დასრულდა შეიარაღებული შეტაკება მებრძოლებსა და სამთავრობო ძალებს შორის. ბოლო ცნობებით, უშიშროების ძალებმა შეძლეს კონტროლი დაემყარებინათ კაბულის რაიონებზე, შირპურსა და დურალმანზეს. ბოლო ორი რაიონი იყო, სადაც გრძელდებოდა შეტაკებები. სირიაში ჩავიდა საერთაშორისო დამკვირვებელთა პირველი ჯგუფი კაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციასთან შესატყვისად, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მიიღეს და რომელიც ითვალისწინებს სირიაში 30-მდე დამკვირვებლის ჩასვლას. მათი ამოცანაა დააკვირდნენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის მიმდინარეობას და დააფიქსირონ დარღვევები, რომელიც შეიძლება დაუშვან როგორც სამთავრობო ჯარებმა, ისე შეერაღებული ოპოზიციის ფორმირებებმა. სირიის უფლებადამცველების თქმით, ქალაქი ხომსი კვლავ იცხრილებოდა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. მათი ცნობით დაიღუპა 6 ადამიანი. ნორვეგიის დედაქალაქში ოსლოში დღეს იწყება პროცესი ანდერს ბრეივიკის საქმესთან დაკავშირებით, რომელმაც აღიარა გასული წლის 22 ივლისს 77 ადამიანის მკვლელობა. მასალე ბრეივიკმა ჩადენილი აღიარა, მაგრამ მას თავი დამნაშავედ არ მიაჩნია. აცხადებს რა, რომ ეს მკვლელობა იყო აუცილებელი იმის გამო, რომ ევროპაში მისი აზრით ისლამის ექსპანსია შეეჩერებინა. აღმოსავლეთ ტიმორში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ტარდება. პირველი ტურის დროს, რომელიც 18 მარტს ჩატარდა, ამჟამადმა პრეზიდენტმა ჟოზე რამუშ ორტამ დამარცხება განიცადა. მალის ქალაქ ტიმბუქტუში მოიტაცეს შვეიცარიის მოქალაქე. ამის შესახებ ადგილობრივი მაცხოვრებლები უწყებიან. შვეიცარიელი ქალი, რომელსაც მხოლოდ სახელით ბეატრისით იხსენიებენ, ქალაქში რამდენიმე წლის განმავლობაში ცხოვრობდა, რამდენიმე ადგილობრივი ენა იცის. ეს ქრისტიანი მისიონერია, არავინ იღებს პასუხისმგებლობას გატაცების გამო. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი განაცხადა შვეიცარიისამ, რომ ახლა სწავლობს შემომავალ ინფორმაციას. საქართველოს რაც შეეხება, დღეს საქართველოს დედაქალაქში თბილისში ტრანსპორტის სპეციალურ რეჟიმში იმუშავებს. თბილისის მერია მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც დღეს თბილისის სასაფლაოების მიმართ ლებით დამატებით 6 მარშრუტი დაინიშნა. ასევე 80-მდე მუნიციპალური ავტობუსი სასაფლაოების მიმართულებით გადაადგილდება უფასოდ 8 საათიდან 6 საათამდე.
Niko Nergadzem gagacnot akhali amba ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:34 წუთია განვაგრძობთ გადაცემა სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ რობერტ იანტველიძე არასამთავრობო ორგანიზაციის მძღოლი გზა სამართლის პრეზიდენტი. დიომ შდოვის ბატონო რობერტ.
მოგესალმებით.
ალბათ როგორც ყველა მძღოლს თქვენს გაგი ხარდებოდა ბჭყალებში სიახლე ინიციატივა აკერძოთ მთავრობის რომ გარკვეულ სამართალ დარღვევებზე საგზაო მოძრაობის წესებით არღვევას რაც შეეხება გაიზარდოს ჯარიმის ოდენობა ერთ-ერთი დარღვევა ეს არის ღერძულ ახაზის გადაკვეთა რომელიც 100 ლარი ეღირება რომლის ეს დარღვევა და ერთ წლის მანძილზე ამ დარღვევის გამეორებისთვის მძღოლი 200 ლარი დაჯარიმდება ბუნებრივია მძღოლები იკმაყოფილი ამით ვერ იქნებიან თუმცა ზოგი უფრო მეტად გუება ზოგისთვის ესეთი ამბავია ცოტა. არც თუ სასიხარულო ბუნებრივია. თქვენ როგორ უყურებთ უსაფრთხოების ურთიერთკავშირს ჯარიმების გამკაცრებასთან, კანონის გამკაცრებასთან ზოგადად?
პირველ რიგში მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. მიულოცავ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, წარმატებებს უსურვებ სრულიად საქართველოს თელს ქვეყანას. ახლა იმ შეკითხვის ფონზე, რასაც თქვენ ახლა მისვავთ, წარმატებებზე ლაპარაკი ცოტა ერთულია, იმიტომ რომ ის საზოგადოება, რომელიც მაქანას მართავს, უბრალოდ დიდი ნაწილი დაახლოებით ალბათ 80-100%-ამდე არ არის მზად იმ მომატებული ჯარიმების გადასახდელად, რასაც პარლამენტში გვთავაზობენ. ჯერ ზუსტი ის არ აქვს სტატისტიკა რა და როგორ იქნება, მაგრამ ის ჩამონათვალი რაც გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის, გვაფიქრებინებს რომ ალბათ ამ ჯარიმების გაზრდის შემდეგ თავრობა უკვე მეორე ეტაპზე უფრო დიდ ჯარიმების კასკად შემოგთავაზებს. რაზე ელაპარაკი? ეს დარღვევები, რასაც ახლა თქვენ ბრძანებთ, აი ხაზის გადაკვეთა, ეგრეთ წოდებული უმნიშვნელო დარღვევების კატეგორიას მიეკუთვნება.
მანევრირების წესების დარღვევაზეც მათ შორის.
კი, კი, მეუბნია, ახლა შორსავალთ მაგ ჩამონათვალში, მაგრამ ფაქტია, რომ საერთოდ აღიარებულია ორი სახის დარღვევა მძღოლის მიერ. ერთი არის უნებლიე დარღვევა, როცა თქვენ დაუნებურად სხვა მძღოლი მოძრაობის მონაწილე გაიძულებთ, რომ თქვენ ესა თუ ის მანევრი არასწორად შეასრულოთ. ანუ იძულებულს ხდით, რომ თქვა საჭი აიღოთ მარჯვნივ, არ მარცხნივ და ის ღერძულ ახაზი გადაკვეთოთ თქვენ დაუნებურად. აი ამ შემთხვევაში თქვენ ხომ არასწორად დაიჯებით, თქვა და პატრული იმას კი არ აჯდის, ვინც თქვენ გაიძულათ, რომ ეს დარღვევა გაიკეთებიათ, არამედ თქვენ გიჯდით. აქ ლაპარაკია შეგნებულ და შეუგნებელ დარღვევებზე, კიდე მეორებ და აი ეს ღერძულ ახაზზე არასწორი გაჩერება, მაგალითად მანქანის დაძრა არასწორად, ეს არის ყო არასდროს. ეხა ახალი შემოდის. მანქანის არასწორად დაძრა, მანქანის არასწორად გაჩერება, ღერძულ ახაზის გადაკვეთა. და ნახეთ რა კურიოზია. ამ ღერძულ ახაზის გადაკვეთაზე იყო 50 ლარი ჯარიმა. ეხლა შემოდის კანონმდებელი ესეთი ინიციატივით, რომ თუ თქვენ წლის განმავლობაში ამ ხაზს გადაკვეთავთ ერთხელ, დაგაჯარიმებენ უკვე 100 ლარით. მაგრამ თუ თქვენ მეორედ მოგიწევთ წლის განმავლობაში იგივე, თქვა, იმნაირი ხაზის გადაკვეთა, უკვე გაჯარიმებენ 200 ლარით. სად არის ლოგიკა, მითხარით? ესე იგი, რა გამოდის? თუ მესამედ გადაკვეთა, მე 300 ლარით და ეს ზარდი იმის უნდა წავიდე?
და მე აღარ გადაკვეთავს. ეს არის ლოგიკა.
არა, იცით რა, მე გეთახმებით მაგ იმაში, მაგრამ ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ თბილისის თავის საგზაო მოძრაობის არეულ დარეული ორგანიზაციის, ძალიან ძნელია, თქვენ ხო არ ხართ ევროპაში, სადაც კლასიკური ნიმუშია იქ ურთიერთობის მძღოლში.
ბოდიში, შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყოს, არა? ანუ თბილისში ყველამ ვიცით, რომ ძალიან არეული მოძრაობაა და შეიძლება აი ამ ჯარიმებმა ერთგვარად ამის მოწესრიგება მოახდინოს. ანუ არ არის მაგის
შანსი. მე მესმის, მაგრამ მე უბრალოდ გამოდივარ სოციალური მდგომარეობიდან, იმ სოციალური მდგომარეობიდან, რა დღეში ჩვენი მძღოლები არსებობენ და ჩვენ მივალთ იქამდე, შემო მეგობრებო, რომ ბოლოს საერთოდ თბილისში ივლის მარტო პარლამენტის წევრი და თავრობის წევრები, მეტი ვერავინ ვერ ივლის. ამ 200 ლარიანი ჯარიმებით ეს არ არის მთავარი. მთავარი არის ის, რომ უნდა იყოს სწორად მოძრაობის ორგანიზაცია. გამიგეთ, თქვენ რომ გეჩქარებათ სახლში და არ ღვევთ შეგნებულად, თქვენ კი გადაიხდით ამ ორას დამაგრა. მე რო არ მეჩქარება, მივიდივარ ჩემზე და ვიღაცა მაიძულებს დავარღვიო, კაცო. მე რას მერჩით? ეხლა უბედურება იმაშია, რომ პატრულს იმდენად აქვს უფლება მინიჭებული, რომ თქვენ ერთი მძღოლი აი იმ ორ პატრულის ეკიპაჟთან ვერაფერს ვერ გახდებით, რომ თქვენ თქვენი სიმართლე დაამტკიცოთ. სალარო აპარატები დაურიგეს. არაფერი აღარ ფიქსირდება თქვენთვის, თქვენ არაფერი საფუძი არ ჭირდებათ. გჭირდებათ. ამოგირწყავენ 10 ლარიან ჯარიმას. ნინო გელაშვილი 10 ლარი ჯარიმა გეუბნა, წადი გადაიხადეო. კაცო, შენგინა გაიგო, გაარკვიო რამე და არღვი, ესა და არღვი. ადრე იწერებოდა, რომ მძღოლი ესა და ეს მოძრაობდა ვაჟა-ფშაველას გამძირზე, ამადამ დროს, ამადამ
სხვა. არა, ასეთიც არის, 2-2 დღის წინ ხუნო ვაღიარობს, მეძელის წინ დამაჯარიმა, ზუსტად ეგეთი, ოღონ ქვითარია ისიც.
ქვითარია
რა დარღვევისთვის?
არა, მე რაც გეუბნები, გასაგებია, მაგრამ მე არ ვეთანხმები ამ თქვენ პატრონის იმას.
ეგ აღარ დამიწყია.
რატო არ დაიწყეთ? მე მაგალითად მინდა რომ შევედა, რომ არა ვარ ახლა დამნაშავე ამ დარღვევაში.
კი მინდოდა.
რამდენი წგინდა, იმდენი პატრულია მოიყვანეთ, დააჯინეთ, დაგვიჯინეთ და ნახეთ თუ აზაზე არ არიან მოძრაობის წესებში. ანუ საბრალო მძღოლი ამ შემთხვევაში. გამიგეთ, ვერ მიაღწევს სამართალს ვინმესთან. ჩვენთან ახლა 10 ლარი შედარებით 100 ლართან არაფერია. და პატრულიონი ახლა ეცერა, თუ ჩუმად არ იქნები, თქვენ თბილისში ერთ გაიხედეთ, ნახეთ რა ხდება პერიფერიებში. ნახეთ რა ხდება იქეთ. აი თქვა სრულა აი ახეთ, აი დუშეთის რაიონში იქით, მე აღარა აღმეტაში და იქეთ ამეგრელოში. განოკითხაობა რა ხდება, ვერსად ვერ მიდის ეს მძღოლი საჩემლად. იმის მიუხედავად რომ კი, ყველაფერი კარგია. ერთი მოდით რა, თქვენ ჩვენ ერთობლივად ვიკითხოთ, რამდენი პარლამენტის წევრი ან რამდენი სახელმწიფო მოხელეა გამოვლენილი მოძრაობის წესების დარღვევას და ვინ არიან? თუ არ რამდენი კაცია, ვინ არიან, ვინ დაარღვია? რა სულ უბრალო ის არღვევს კატეგორია?
ეგეთი სტატისტიკა არ ვიცი, არსებობს?
ეგეთი სტატისტიკა არსებობდა იყო დრო და ახლა არ არსებობს, იმიტომ არ აწყობთ ესა. ამიტომ მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა ვარღვიოთ და რაღაცა ისე ვიაროთ, მაგრამ გამართლება და თქმა იმისა, რომ აი თბილისში მოძრაობა ქაოსურია და ქაოტურია და მოდი ახლა შუაში ბეტონის ჯებირები აუშენოთ. ასეთ აღარ არის მსოფლიოში. თუ ჩვენ ვემორჩილებით და ვართ ვენის კონვენციის წევრი და ვენის კონვენციას ვემორჩილებით, ის ღერძულა ხაზი, რომელსაც ჰქვია უწყვეტი ღერძულა ხაზი, მსოფლიოში წარმოადგენს კედელს. ეს ასოცირდება. მისი გადაკვეთა არ შეიძლება. თუ ევროკავშირის გახანებული ისა ვარ, თუ ესე გვინდა, მაშინ მოდით ვიმბადოთ ევროპას და არა იმას რაღაცა აფრიკულ ქვეყნებს.
ამას გეტყვიან, იქ სხვანაირად დადიან ძღოლები.
ამიტომ არის პატრული რამდენი ძარღვევს, იმდენი უნდა აჯარიმოს. მაგრამ იმ თბილისის მაგალითად წერეთელზე და სხვა ნებისმიერ დიდ მაგისტრალებზე, ისედაც ვიწრო ქუჩები შევიწროება ამ შუა ზოლში ბეტონის პარაპეტებით, არ არის გამართლებული და არ არის სწორი. ამაზე ალაპარაკეთ, ორი
უსაფრთხოების თვალსაზრისით გულისხმობთ თუ?
მე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს ღერძულა ხაზი მაგალითად სასტრაფო დახმარების მანქანას უფლება აქვს დაარღვიოს, მიდის რაღაც გამოძახებაზე, როგორ უნდა გადაკვეთოს ბეტონის პარაპეტი, მითხარით, ვერ გადაკვეთავს. სახანძრო მანქანას უფლება აქვს დაარღვიოს, ვერ გადაკვეთავს. ანუ არ არის ეს მარტო ჩვენთვის აშენებული ეს კედლები და ისე, იმან იქ არის რაღაცა კატეგორია სპეცსამსახურების, რომლებსაც უფლება აქვს საჭიროების შემთხვევაში ის ღერძულა ხაზი გადაკვეთონ და მალე მივიდნენ, დროულად მივიდნენ ამ თუ იმ ობიექტთან ღონისძიების შესატარებლად. აი უბრალოდ მე იმის თქვა მინდა, რომ კი მომხრევარ გამკაცრების აი ამ მექანიზმების შემოღების, მაგრამ თუ ჯერ ორი წელი არ გასულა, ქვედალოცვილებო პარტიზანული პარლამენტის წევრებო, 2010 წლის 2 ნოემბერს მიიღეს კანონი, ახალი კანონი მოძრაობის უსაფრთხოების იმის გაძლიერების შესახებ და ჯერ ორი წელი არ გასულა და უკვე ძალაში შემოდის კიდევ ახალი კანონი, ანუ დამატებები საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის გამკაცრების ჯარიმების გაკვაცრების თაობაზე. მე ვამბობ, რომ სიმთვრალე, ნარკოტიკული ნივთიერების ქვეშ მართვა, ჩემო ბატონო, ესეთი დარღვევები, ეს უნდა იყოს საკმაოდ სოლიდური და ძალიან დიდი რაოდენობით, თანხის რაოდენობით გაზრდილი, მაგრამ ჩვენ რაც ხედავთ ახლა, სიმთვრალე დარჩა 200 ლარი ისევ. ანუ თქვენ დაждებით შეგნებულად დალევთ ერთ ხუთ ბოთლ ღვინოს, ჩაიჯეთ თქვენ თანამეინახეს, სამოხალ და 200 ლარად რა, 200 ლარი ზოგიერთ ის არაფერი არ არის, 200 ლარი ღირს ერთი ბოთლი მეტი კიდე, 200 ლარი ღირს ერთი ბოთლი რა.
ეგნიკომენს ეს აკეთე.
ღვინო. ხო და ამიტომ თუ სიმთვრალეც 200 ლარია,
დიახ.
დაჯერიმება, რანაირად შეიძლება ღერძულა ხაზის გადაკვეთა ციყოს 200 ლარი.
საშუალო მძღოლი ხშირად კვეთამ ღერძულა ხაზს, ანუ
ნიკო არ არის მძღოლი და ამიტომ
ძალიან ძნელია ნიკოსა ლაპარაკი, ბატონ ნიკოსა ლაპარაკი, იმიტომ რომ მძღოლი არ არის.
არა, მე მგონი გასაგები შეკითხვა იყო, რატო არის რთული საფრთხე.
არ განუცდია პატრულთან ურთიერთობები და
არა, განმეცდია, ეგრეც არ არის ახლა.
არა, არა, როგორც
მძღოლი.
ძალიან შეურაცხყოფელია, ნო, თავს როცა გაჩერებთ, გამიგეთ პატრული და თქვენ არაფრის, არაფრის, ესე იგი, უფლება არ აქვთ. ვერ ამტკიცებთ თქვენ, რომ თქვენიც არ დაგირღვევიათ.
ბანო რობერტ, აუცილებლად გავარძალოთ ამ უფლებას ლაპარაკეთ უფლებაზე, მსმენელია ხაზე, მოდით ჯერ მოვუსმინოთ მსმენელს, საინტერესოა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო.
გამარჯობა.
გილოცავთ. დღესასწაულს.
ჩვენც გილოცავთ.
ახლა რა შეეხება დაჯარებას? ყველა ახლა მე 60 წელს გადაცილებული ვარ, 35 წელიწადია მანქანით დავდივარ.
დიახ.
ყველა ძაღლის ნაკმენივი ყველა უსამართო დაჯარიმებული მახსოვს. ყველა. ახლა რა შეეხება? ახლა ამას წინათ იყო დიდი კამპანია დაბურულ მინებზე რა. მოაკდა დაბურულ მინებიანი მანქანები ქალაქში. ფორმოაკდა. ეს არის ანგარიშტორება გარკვეულ ფენასთან. ახლა უმკითხე შეიძლება გადაკვეთე თუ არ გადაკვეთე ეს გერძულახაზი, ისეთ ვიწრო ქუჩებია და ისეთ სიტუაცია თბილისში. ფაქტობრივად რა, ეს არის მე-19 საუკუნეში აშენებული ქალაქი და აქ არ არის გათვალისწინებული ამდენ ნაკადზე. როგორ გინდა რომ გაიარო ერთი მაინდა ახლა ვერ აზერ ცხოვრობ მე და როგორ გინდა ახლა რომ გაიარო ალაბარში ჩახვიდე მაგალითად. რო ისე რა, რომ შენ თუ არ გადაკვეთ, გადაკვეთინებს ის ყაგერ მიდის წინ და ამერე რამდენია შემოჩენილი მძღოლი კიდევ სპეციალურად რომ დაყვება ზოგზოგიერთებს და რომ სპეციალურად გაკეთებინებს ამ დანაშაულს. დიდი მადლობა ჩემო ბატონო.
მადლობა ზარჩის 2988327 2988327 თუ კიდევ გვესმის მძღოლი თუ არა მძღოლი შეგიძლიათ დაგვირეკოთ რობერტ იანტბელიძე ჩვენი სტუმარი.
მე
ისე რატომ მაინც და მაინც ამ დარღვევაზე როგორ ფიქრობთ? ყველაზე ხშირია და ამიტომ
ცითრა ეს არის არა მარტო ამ დარღვევაზეა, კიდე გეუბნები
სხვა დარღვევაზეა.
ეს დარღვევა ერთ-ერთი რთულია და ამიტომ რომ თქვენ არ გვევოთ, გადადიხართ მოძრაობის პირისპირ მიმართულებით საწინააღმდეგო მხარეს და ხმით აშკარა ავარიის შექმნის საფრთხეს. მაგრამ კიდე აი როგორც ჩვენი მსმენელი ბძანებს, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად თბილისის რელიეფი, მისი ქუჩების მდგომარეობა. არა ვარ ჩვენ ისე განებივრებული, რომ დღეს უბრალოდ მძღოლი რაღაცა 10-12 წლის დანგრეული შემოყვარილი მანქანები დადიან ეს ხალხი ზედაც გაჭირებულია, რომ 100 და 200 ლარი დააჯარიმოთ. ფიზიკურად რამდენი აქვს? მე ახლა გეუბნებით, მე ვარ პენსიონერი, ომის მონაწილე, პოლკოვნიკი და ვაქ 129 ლარი პენსია. გამიზარდოს მთავრობა, რატო არ მიზრდის? ჩემ დაირა გაჭირებული რამდენია? ჩემზე უარეს კიდე და აღიდან გამოვდივარ მეტი არაფერი, თორე კი როგორ არა დამრღვევი უნდა დაისაჯოს. მაგრამ ეხლა ვერაზე ვერელების ეს ვერელების ბჭყალებში საბრალო ვერელები რა უქნა ჯერ კიდევ ჭიაბერაშვილმა რა გაუკეთა კაცო? სამხრივი მოძრაობა გაუკეთა, ეგრეთ წოდებული თბილისური ბერმუდის საკუთხედი შეუქმნა. როგინდოდეს იქიდან წამოსვლა თქვა სასტრაბოს ან ჯვარიწერიას უყოლას ვერ არის ესეთი ფილარმონიდან უნდა ჩახვიდე და არტყა თიფხელა წრე და კაცი სახშირების უნდა თავის დროზე იმხელა ისნო დაარტყას. აი ეს არის მოძრაობის ორგანიზაციის არასწორი რა ქვია რეგულირება, არ არის სწორად გაკეთებული. არ არის და ახლა რა ქურათ?
კი, ამას ადრეც ბრძანებდით ჩვენ სათავეს. კიდევ არის მსმენელი ხაზე, დილომშვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწერთ და გისმენთ.
ჭეშმარიტად.
ჭეშმარიტად. გისმენთ, ექოისმენთ.
მოგესალმებით. აი პატრულის თანამშრომლებზე გავაკეთებდი აქცენტს რა. ის თანამშრომლები, რომლებიც აი მოქალაქეებს აჯარიმებენ და რამე, თუ თვითონ არა იმდენი შეგნება რომ უსამართლოდ არ დააჯარიმონ, მათ ხო ყავთ ოჯახის წევრები და იმ ოჯახის წევრებმა მაინც შთააგონ რომ არ შეიძლება ეს საკუთარ თანამეინახეს, საკუთარ მოქალაქეს და საკუთარ სისხლდახურს მოექცე. მე რო ოჯახში რაღაც პრობლემა დაუდგებათ ხოლმე, ღმერთმა ყველას ყველაფერი აშორო, მე ფიქრობენ ვაიმე ღმერთმა ასე რატო გამიმეცა და რატო დამსაჯავ, რატო დასაჯა და აი სხვას რო უსამართლოდ მოექცები, ღმერთია ესე გადაგიხ. მადლობა.
გეთანხმებით, ჩვენი საოცნებო პატრული თვითონ იდეაში მე ადრეც მithkwams ყველა გამოსვლაში რომ იდეაში პატრული არის იდეალური. კარგია, კარგად დაიწყეს, შესანიშნავად დაიწყეს, ბევრი რაღაცა მისასალმებელია, მაგრამ აი, როგორც ეს ჩვენი პატრიოტული მსმენელი ბრძანებს, ბიჭო, ურთიერთობაში ისეთი რაღაცეებია, რომ იქით მოდიან, გაეძულებენ, რომ რაღაცნაირად გამოგიყვანონ მდგომარეობიდან და ეს შენი 10 ლარიანი თუ 20 ლარიანი დარღვევა გახდეს უცბად 400 ლარიანი ჯარიმის მიზეზი. ეს არის უბედურება. შე გაიგაცო, რა, ვერ გავიგე, საქართველოსში ხარ და გაიგე რა, რომ ადამიანი კიდეგეუნებით არ არღოს შეგნებულად. და მე მაინც არ უჭერ მხარს ამ ჯარიმების აი ესეთ დარღვევებზე მომატებას, იმიტომ რომ საზოგადოება ვერ გადაიხდის.
მსმენელია კიდევ ხაზა დილომშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თბილისელი მძღოლი გახლავართ თვეც. დისტრიბუტორი ვარ და
დისტრიბუტორი
გისმენთ, იგი ხანია და ნამდვილ პრობლემებზე ჩემი აზრით არ ყოფილა საერთოდ.
აბა ბძანეთ თქვენ.
სინამდვილეში პრობლემა არის მოძრაობის ორგანიზაციის გამოსასწორებლად, უბრალოდ მოძრაობაზე დარღვევები რომ აღარ იყოს. ის რომ დააფიქსიროს ეს დარღვევები ვინმე. თუნდაც კამერები, შენ რა თქო ქალაქში კამერები აფიქსირებდა დარღვევებს. ეხლა ყოველ იმ დარღვევაზე ალბათ 100-დან ერთი თუ ფიქსირდება თუნდაც პატრულის სკოლისთვის და არის კიდე შერჩევითობა. რაც არ უნდა კარგად მუშაობდეს პატრული. კოლეგიალობა მაინც არსებობს ხოლმე, მე მგონი და ეს ამით გათამამებულები ძალიან ბევრ დარღვევებს აკეთებს საქართველოში. უბრალოდ უნდა დაფიქსირდეს და თუნდაც ესე ძველებური განახევრებული ჯარიმები იყოს. თუნდაც მდიდრებისათვის ისთვისაც სულ ერთი არის 20 ლარს გადაიღდის, 200 ლარს გადაიღდის, 2000 ლარს გადაიღდის. ბანკში სიარული მაინც იყოს პრობლემა, ამის თანხის გადასახდელად და იქ რიგებში დგომა მაინც იყოს პრობლემა.
დიდი მადლობა
ზარას.
მე გონიტეს ეს ქალაქი. აი დაფიქსირება თუ არის თქვენი აზრით გამოსავალი გარკვეულ მონაკვეთებზე არის დღესაც.
იცით რა შეიძლება დაფიქსირება არ არის ცუდი. ორივე მხრის მხარისათვის არის აბსოლუტურად მისაღები, ჩემთვისაც როგორც მძღოლისთვის და მისთვისაც როგორც პატრულისთვის. მაგრამ მე გეუბნებით რომ ის კი არა მანქანებში უნდა ვიდეო კამერებიც იყოს რომ ერთი ნახონ ეს პატრული ვინ და როგორ იქცევა. კარგია, ცუდი არ არის ეს. მაგრამ მეორე აი თქვენ ვერ მიახცევთ რომ მიხვიდეთ და ამა თუ მონაკვეთზე თქვენი მანქანის აი რაღაცა ისეთი პრობლემა რო შეგექმნათ იქ ვიდეო ფირს არ მოგცემენ იცით თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ მისცა ნებართვა ამა თუ რაღაც
სუპერ საიძლევს ის რაც გულისხმობ სხვა გადაღებებს
სხვა გადაღებებს აი თქვათ რაღაც არის ეგეთი რაღაცები მოდი ჩვენ ესე ვთქვათ რომ უფრო კარგად გავერკვეთ ურთიერთობაში სოფლიოში ყველგან ავტომანქანასთან მიმართებაში საუბარი იწყება რითი გაკეთე და ქუჩა გაივლო ხაზი და დაიდგა შუქნიშანი იქ უნდა იყოს გათვლილი ჩემო ბატონებო და ქალბატონებო მისი მოძრაობის სწორი ორგანიზაცია ანუ რამდენი მანქანა მიდის ერთ მხარეს რამდენი მოდის მეორე მხარეს და რამდენი გადადის ქვეითი მათ ესე იგი შეხვედრ იმაზე აი ეს აკლია პატრულს პატრული არის ჩვენთან პოსტფაქტუმ ყველაფრის გაკეთებელი, ფეხძიმე ქარს აიყვანს ამშობიარებს, ყველაფერს გაუკეთებს, ყველაფერს დავარდნილს აიყვანს, სახში მიიყვანს, მაგრამ ძღოლმა რო არ უნდა დაარღვიოს აქედან იქამდე მოძრაობის ორგანიზაცია პატრულს არ ეხება, არავინ არ ეკითხება. მაგალითად, თბილისში ისე იდგმება ნიშნები, რომ საერთოდ თბილისის პატრული თუ რესპუბლიკის პატრული აზრზე არ არის, არც ეკითხებიან. თბილისში აი ამ ხელა უზარმაზარ დედა ქალაქში საგზაო მოძრაობის ნიშნების დაყენებისა და მოხსნის საკითხებს არეგულირებს თბილისის მერია თავისი ტრანსპორტის სამსახურის სახით. რანაირად შეიძლება თუ მე პატრული ვაგებ რაღაც თუ ვაგებ აგებენ პასუხს ამ ავარიების ზრდაზე ან რაღაცაზე არ აგებენ პასუხს. თუ მე ვაგებ პასუხს და მე მევალება მოძრაობის წესების ფიქსირება, მაშინ უნდა გქონდეს უფლება რომ პატრული უნდა აყენებდეს იქ საგზაო ნიშანს ან ხაზავდეს ისე, როგორც ეს მას მიაჩნია თავისი სტატისტიკიდან გამომდინარე. თორე სტატისტიკას აკეთებს პატრული, სადრამდენი ავარია მოვიდა და თბილისის მერია მაინც თავისას უბერავს თავისის გას ნიშნებს.
სამწუხაროდ დროიწ ამ სტატისტიკაზეც მინდა ორი სიტყვა თქვა. ერთი მსმენელია კიდევ ერთს მოусმენ დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის წინვალი აღგუმას მოგილოცავს ყველას და
გილოცავთ.
ბატონ რობერტ რა მინდა გისმენთ? Ну თუ ეს რატომ იყვარს რადიო თავისუფლება, რომ მართლა ჟურნალისტები, მთელი კოლექტივი და ვინც ეკავს ასეთვისე ობიექტები არიან სულ და სტუმრების. Ну თუ ასეთი მეამიტები ხართ, მიკვირს გასაკვირად. პატრული რა შუაშია თქვენ დაცულებთ ადროს რასაზე ეტყვიან და რასაც ჩაზახებენ იმას ამოგძახებს და ახლა უფრო განიშალეთ მე თქვენ პარტედ ეს აზრი რატომ და ვის რა შეჭირდება ასეთი ჯარიმების დაწესება რა მიზანია კი მითხარით ჯეობა იასნია ყველაფერი რატო ვის შეჭირდება და ვისთვის თუ მეტყვით
მეტყვით რა თქმა უნდა
მე ვიცი მაგრამ თქვენ სხვას უთხარით კიდე
მეც გეტყვით რომ მივდივართ იქამდე რომ ქვეყანას ამ გაჭირებულ ქვეყანას ბიუჯეტი შემოაკლდა და საწყალი ეს მძღოლები აი ეს რომ დადიან და დათახსაობენ და დადიან და რაღაცა აი ამ მძღოლების ხარჯზე უნდა შეივსოს ბეღელი სახელმწიფო ბიუჯეტის ეს არის ყველაზე ადვილი გამოსავალი ბოლოს ჩვენ მივალთ იქამდე რომ საერთოდ ივლის მარტო წეღანაც თქვი მარტო პარლამენტის წევრი სახელმწიფო მოხელეები მთავრობის ხალხი და ეს მაღალ ხელფასიანი აქედან კაცი ვეღარ ჩავა ჩხოროწყუში და ახმეტაში ისეთი მოძრაობისაცები ისეთი ჯარემები მოდის აი იქამდე მივდივართ ბოლოს ჩვენ გადავალთ ველოსიპედებზე ასეთი სამაქვს მე რომ ერთ წელიწადში ალბათ ესენი კიდე მოუმატებენ სიმთვრალეზე ნარკოტიკული ნივთიერების ქვეშ იმის მართვაზე ყველაფერს გესმის და ბოლოს არ ვიყოფა მთელი ოჯახის შემოსავალი ერთ ჯარიმის გადახდაზე მე ასე მგონი
ბანდა რობერტ იწურება ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო შინაგან საქმე და სამინისტრომ გამოქვეყნა კვლევის შედეგები ორი კვლევა ჩატარა ერთი მართვის მოწმობის აღება შეეხება მეორე სამართალ დარღვევებს მესმის რომ თქვენ კვლევა არ ჩაგიტარებია და ხალხი ვერ მეტყვი უბრალოდ დაკვირვება გამაცდილება მაინტერესებს თქვენი შეწუხებული ვარ ამ სტატისტიკით გამოვლენილ სამართალდარღვევათა პროცენტული თანაფარდობა გენდერული კუთხით შეადგენს 91% 9%-ზე მამაკაცების სასარგებლოდო აი ესე წერია შინაგან საქმე და სამინისტროს რაღაც გვითხარით ახლა
აი მე მაგას წუხელი ჩაუჯექი და გავეცარი და კვდებოდი სიცილით ხალხო რომელ გენდერულ შედარებაზე აკეთებთ კვლევას ის კვლევა გააკეთეთ ბენზინი გადვირდა სიტი პარკი აღაჭახებს ამ ძღოლებს მესმის ეგ სხვა ის არის ეგ უფრო გასართობი პროგრამაა
როგორ სამინისტრო საიტზე წერია
კი გავიგე სამინისტრო საიტზე რო წერია ვიცი მე სამინისტრო საიტზე უფრო სხვა რაღაცები რო წეროს და სამინისტრო რო აკეთებდეს იმის პროპაგანდას ძღოლმა საწყალმა ძღოლმა ჭყალებში ლაპარაკობ რამდენი უნდა გადაიხადოს ამათუ იმ დარღვევაზე გაერთი ბროშურა არ გამოუშვიათ რომ მოქალაქებმა იცოდნენ ამათუ იმ დარღვევაზე რამდენი აქ გადასახადი რომ აღარ დაარღვიოს მაგ გენდერულ იმასთან დაკავშირებით მე როგორ აუფლებ
ასე საქმე თქვენ დაგვიგულებ რაღაც მითხარით
ახლა რა უფლება მაგრო სამინისტროს საიტს არ დავეთ ახლა მაგრამ ესენი როგორ
91% 9-ზე
არ არის სწორი არ არის სწორი
უბედურება ახალი თქვენთვისაც
არაფერი უბედურება არ არის რამდენი დღე
სასარგებლო ბჭყალებში წერია მე მგონია
მამაკაცების
არ არის უბედურება იმიტომ რომ
ანუ
არ არის უბედურება ქალი შენერი იმისთანა ქალები მართავენ მანქანას რომ ჩემპიონები არიან მსოფლიო რანგში მიიღებენ მოძრაობა
აი ამის მოსმენა მინდა
არ არის ეს
სადაზღვევო ცნობით ქალები ნაკლებად არღვევენ ანუ რომელსაც პრინციპში შეიძლება კიდევ უკაცრავი ცენტრი ფულზე ხდიან მაგაში
აჰა
მეორეა კიდე ყველაზე კარგი სტატისტიკა ის არის რომ საერთოდ თავიდანვე მართვისუფლების აღება თეორია ძალიან კარგად ესმით ქალბატონებს
ეს წერია ხო
ხო და
აი ეს აღიარებული ოფიციალურად
არასწორად ცოტა უჭირთ და პირიქით მამაკაცებს თეორია უჭირთ პრაქტიკა კარგად იციან მაგრამ დღეს ჩვენ გვინდა თუ არა ქალი ხო ხედავთ პრეზიდენტია ქალი მთავრობაშია და ქალი რომ მანქანასთან იჯდეს პრობლემა არ არის მთავარია რომ მოძრაობის წესებს იცავდეს ქალიც და კაციც და მოძრაობის ორგანიზაცია რაც თბილისში არ არსებობს და საქართველოში ორგანიზაციას მიექცეს ყურადღება და აი აქედან იწყება მე ყველაფერი დაარღვევს თუ არ დაარღვევს ჩვენი მძღოლი და სტუმარი და ერთი კიდე მე თქვა რითი საიდან აი რა პრინციპით გამოდის მთავრობა როცა ღებულობს ამა თუ იმ დარღვევაზე მაგალითად თუ საქართველოს მოქალაქია ერთი წლით მართვისუფლება აეკრძალოს თუ უცხოელია დავაჯერმოთ 500 ლარით საიდან გამოდის ჩვენი მთავრობა აი რა პრინციპიდან რა
აი რამდენი კიდე დარჩა ესე იგი სალაპარაკო დრო ამოიწურა ჩვენთვის გამარჯვენი სამწუხაროდ დიდი მადლობა ბატონო რობერტ და თუმცა დაასრულეთ მაინც იმ მოწოდებით დაასრულეთ რომ დავიხოთ მოძრაობის წესები მაგრამ რთული იმ პირობებში
ძალიან რთულია მაგრამ მე ვიქნები არ ობიექტური რომ ახლა უბიექტური რომ მოუწოდოთ ჩვენ საზოგადო კი კარგია მე სიამოვნებს მაგრამ გაიძულებს სხვადასხვა გარემოვნები რომ ამიტომ ჩვენ მე მაინც ბედნიერ მგზავრობას ვუსურებს სხვა გზა არა გვაქვს საგზაო მოძრაობის წესები არის აღიარებული მსოფლიო კანონი და ეს უნდა დავიცვათ გვინდა თუ არ გვინდა ამით უნდა ხელმძღვანელოთ, როცა გამოდივართ სახლიდან და ვჯდებით საჭესთან.
დიდი მადლობა, რობერტი ანტველიძე იყო ჩვენი სტუმარი, არის სამთავრობო ორგანიზაციის მძღოლი გზა სამართლის პრეზიდენტი და ნიკო არაფერი აღარ დაგიტოვე, თუმცა
ძალიან მოკლედ გეტყვით, კვირის პალიტრა მაკეტი და ტაბულა. კვირის პალიტრა ძირითადად აღდგომაზე წერს, მაგრამ ნუ ამას გარდა არის სახალხო დამცველის შოკის მომგვრელი ანგარიში პატარა ინტერვიუ. არც თუ შეპატარეს ხოჩებს გიორგი ტუღოშთან, ომბუდსმენთან, ასევე ინტერვიუ კახაკახიშვილთან. ამ ცვლილებამ შეიძლება ქვეყანა კატასტროფამდე მიიყვანოს. მოქალაქეობაზე არის ლაპარაკი, მოქალაქეობაზე კი არა, და პარლამენტში რომ შეუძლია ევროკავშირის მოქალაქეს შევიდეს. ტაბულას მთავარი თემა არის ასეთი ლაზიკა შესაძლებლობა და გამოწვევა. დიდი სტატია ლაზიკის შესაძლებლობებზე წერია, რომ თუ ლაზიკა 21 საუკუნის ქალაქი იქნება, მაშინ ის დუბაის გაუწევს კონკურენციას, რომ არა დუბაის თავისი მინუსები აქვს, კლიმატი ცუდიაო და
მარცა.
შემდეგ ტაბულაში კი
შემდეგ აღარ ნიკო.
აღარ მაქვს დრო.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძესთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი, ბოლო 1 საათის მანძილზე და რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ. We'll be right back.